подкасты «Радио Свобода».
Парламентская ассамблея Рады Европы подтримала резолюцию об ликвидации юридичных перешкодов для белорусов, которые опинулись за межой. Мы расскажем, чему это важно. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Это подзея комментар на канале «Свобода Премиум». А мой сегодняшний гость – дарация Светлана Тихановская и Франек Пешорка. Добрый день, Франек.
Добрый день.
Франек, поводле оценок паре, от 200 тысяч белорусов до полмиллиона опынулись после 20-го года за межой, и эта резолюция, эти рекомендации были приняты, как полегшить их на житё. Какие конкретно эти рекомендации? Расскажите нам больше, бо вы были там, так, подчас голосования.
Ідзе гаворка пра спрашчэнне візавага рэжыму, каб людзі ў Беларусі маглі хутчэй атрымліваць візы, менш плацілі грошай. Таксама гэта спрашчэнне атрымання гуманітарных відаў на жыхарства, а таксама гуманітарных візаў для тых, хто выехаў. Гэта праграмы ментальнага здароўя для былых палітвязняў, рэпрэсаваных, іх сямей, каб маглі атрымаць псіхалагічную дапамогу і рэабілітацыю. Таксама гаворка ідзе пра працу з Інтэрполам, арганізацыямі, якія займаюцца міжнародным вышукам, каб беларусаў не выдавалі. Нам ужо ўдалося перадухіліць некалькі кейсаў, калі Інтэрпол затрымаў і потым чалавека вызваліў, апошні это быў у Італіі, але трэба, каб такая практыка спынілася, каб проста не рэагавалі на лукашэнкаўскія запыты. Адкрыццё банкаўскіх рахункаў. Мы ведаем, што беларусы па ўсёй Еўропе не толькі не могуць адкрыць рахунак ці для фізічнай асобы, ці для кампаніі, дзе беларус заснавальнік, доступ да рынку працы, да аховы здароўя і адкрыццё беларускіх школак, клясаў у тых краінах, дзе перажывае вялікая колькасць беларусаў мігрантаў. Гэтая дэкларацыя, рэзалюцыя, яна найперш тычыцца беларусаў, якія ўжо выехалі з краіны. Але таксама яна ўскосна дапаможа і падтрымлівае беларусаў унутры краіны. Гэта, безумоўна, адзін з самых канкрэтных дакументаў, якія калі-небудзь прымаліся еўрапейскімі арганізацыямі ў дачыненні да Беларусі. Зараз наша задача зрабіць гэта мяккі закон, цвёрдым законам. Мяккі закон, ён мае рэкамендацыі на ўзроўні парэ. А зараз мы яго павінны занесці ў кожны парламент, у кожны ўрад краінаў Рады Еўропы, і каб яго ператварылі ў практычныя крокі. Гэта можа быць нейкія падзаконныя акты, дзяржаўныя пастановы, парламенцкія рашэнні, каб спрасціць жыццё беларусам.
І як вы самі ацэньваеце, наколькі гэта можна эфектыўна ажыццявіць? Хто тут вам дапаможа, якія краіны, магчыма, першымі гэта прымуць?
Ну, мы першую ж гадзіну, калі закон быў прыняты, рашэнне было прынятае ў парэ, разаслалі гэта парламентам краінаў еўрапейскага звязу, а таксама тых, з якім у нас наладжаныя дыпламатычныя сувязі. Сустрэліся з спецпрадстаўніцай па міграцыі Генсека Рады Еўропы, яна перадасць да міжнароднай арганізацыі. У міжнародную арганізацыю па міграцыі перадалі, якая выпрацоўвае інструкцыі, як дзейнічаць, напрыклад, з беларусамі, якія пераехалі ў краіны Еўропы і не маюць, напрыклад, мясцовых дакументаў яшчэ. І будзем рабіць цягам восені слуханні ў розных парламентах, перададзім у групы сябраў Беларусі, яны зараз ёсць у 18 краінах, каб яны прапушылі гэтую тэму на сваім узроўні. І гэта дакумент, з якім можна адкрываць кабінеты і казаць, што вось тут парэ прыняло рашэнне, зараз вы можаце зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць. Там не толькі пра візавыя пытанні, там, напрыклад, ёсць згаданыя там дапамога беларускім адвакатам, якія цярпяць рэпрэсію, дапамога беларускаму бізнесу, каб яны маглі мець доступ да крэдытавання і фінансавай дапамогі ў еўрапейскіх краінах. Таму мы частку працы будзем рабіць як кабінет і офіс, а частку працы перададзім профільным грамадскім арганізацыям.
А ці быў хтосьці, хто галасаваў супраць, або прынамсі падчас дыскусіі выказваўся супраць такіх рэзалюцый?
Галасавалі амаль усе, ніводнага галаса не было, голасу не было супраць, тры чалавекі ўстрымаліся. Мы маем нейкія падазрэнні, думкі, хто мог ўстрымацца, але можна сказаць, што яна прынятая фактычна аднагалосна гэтая рэзалюцыя. Было шмат правак падчас абмеркавання і падчас дэбатаў непасрэдна на сесіі парэ, але яны тычыліся збольшага Украіны і былі прапанаваны украінскім бокам. Напрыклад, Украіне рекомендує ПАРЕ узгадняць з об'єднаним переходним комітетом розблокіровку банківських рахунків. По многим компаніям зблокували рахунки з початком війни, і кабінет буде мати можливість верифікувати, що це не прихильники режиму, і вони можуть отримати доступ до своїх сродків. Так само про складання іменів списів тих, хто дотичний до воєнних злочинств, так само додавили правку. Правку пра супрацу з аб'єднаним переходним кабінетам і офісом Светланы Тихановської. Так само додавили під час дискусії, що ПАРЕ повинно узгоняти наступні кроки з ними. Фактично гэтая рэзалюцыя она легітымізуе вялікай ступені дэмакратычныя сілы і дае ўказанне Радзе Еўропы далей працаваць, паглыбляць гэтую супрацу з ціхановскай яе камандай.
Там ёсць такі цікавы момант. Аўтар дакладу лічыць, што трэба дапамагаць беларусам у ўсіх гэтых краінах, дзе яны апынуцца, умацоўваючы пры гэтым нацыянальную ідэнтычнасць захоўваючы. Што гэта значыць?
Гэта тэма абмяркоўваецца ўжо год у Радзе Еўропы, таксама ў ОБСЕ, што расійская акупацыя Беларусі гэта не толькі пра танкі, гэта не толькі пра ядзерную зброю, гэта не толькі пра вайну супраць Украіны, гэта пра знішчэнне ўсяго беларускага. Беларускай школы, беларускай мовы, культуры, ідэнтычнасці, русіфікацыя. Тое, што заходнікі не бачаць альбо не надаюць гэтаму належную ўвагу. Ну, таму што, ну, што такое? Гэта там знішчаюць беларускую мову, гэта ж не танкі. Так, гэта не танкі, так, гэта не смерці, але гэта знішчэнне тое, што робіць нас беларусамі. У пары гэтая тэма прагучала досыць ясна, што трэба падтрымліваць ініцыятывы культурныя, моўныя, школкі і клясы адкрываць на беларускай мове. Я думаю, што нам гэта таксама адкрые межы. І Аліне Коўшык, прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні і Радзе культуры, і ўсім іншым арганізацыям, і гэта дасць доступ да нейкае фінансавання, а таксама для магчымасці праводзіць свае праекты кампаніі ў шэрагу краінаў. Каб падкрэсліць падтрымку беларускай культуры, у пары адбыўся выступ вольнага хору. Справа беспрэцэдэнтная, музыкі ніколі не выступаюць на такіх сесіях, а тут яны адкрылі сесію дэбатаў менавіта выступам вольнага хору. Я бачу, як палітыкі плакалі падчас выканання пагоні, «Жыве Беларусь» у сесіі у залі парэ.
Давайте мы зараз пакажам гэты эпізод невялікі і вернемся.
«Жыве Беларусь, Беларусь жыве! Жыве Беларусь, Беларусь жыве! Яна жыве, бо думка мне згарнела, бо вольны дух на сожы не цвіне!»
Яшчэ пытанне зноў жа аўтара дакладу, дарэчы, гэта люксембургскі дэпутат, я пазней спытаюся яшчэ пра яго ў вас. Ён там звяртаў увагу на галоўныя праблемы, звязаныя з легалізацыяй, з пашпартамі. І ў сувязі з гэтым у мяне пытанне, на вашу думку, ці вось гэта рэзалюцыя нейкім чынам можа паспрыяць гэтай ідэі некага незалежнага беларускага пашпарту, пашпарт новай Беларусі, так яго называюць, офіс Светланы Ціхановскай, лабіруе, мы ведаем, прыняцце такога дакументу.
Мы ўжо зрабілі вялікую працу па тым, каб гэты пашпарт з'явіўся, распрацаваны дызайн, знешні выгляд, узгодненыя элементы бяспекі гэтага дакумента, каб ён адпавядаў міжнародным стандартам, каб калі чалавек атрымае гэтую пашпартную кніжку, яна адпавядала ўсім патрабаванням і еўрапейскага звязу, і еўрапейскай эканамічнай прасторы, і дазваляла чалавеку ідэнтыфікаваць сваю асобу, а таксама падарожнічаць. Яшчэ з вамі пэўны час, каб вырабіць пробнікі гэтых пашпартоў, потым атрымаць пацвярджэнне, што гэты дакумент будзе прызнавацца ўрадамі, і на двухбаковай аснове будзем дамаўляцца з рознымі краінамі, каб яны ў той ці іншай ступені гэтыя пашпарты легалізавалі. Працэс запушчаны, гэта будзе зроблена, няма таго, што б нас магло стрымаць. Адзінае, што гэты пашпарт адразу не будзе паўсюль у ўсім свеце мець сілу паўнацэннага пашпарту. Гэта зойме пэўны час такой актыўнай адвакацыйнай працы, але рэзалюцыя парэ дасць яму легітымнасць. У рэзалюцыі вельмі выразна акрэслена, каб краіны Рады Еўропы падтрымлівалі гэтую ініцыятыву.
Раскажыце, ласка, пра люксембургскага дэпутата, які ініцыяваў гэты дакумент. У нас учора было з ім інтэрв'ю. Як такога ўвогуле сталася, што дэпутат ад такой краіны невялікай і здавалася вельмі далёкай ад Беларусі, стаў фактычна такім галоўным лабістам беларусаў зараз за мяжой і не толькі за мяжой?
Ну, ён не адзін, такіх лабістаў шмат, але за гэтыя 3 гады працы пасля 2020 году асабіста я пераканаўся, што самае важнае гэта не колькасць кантактаў, гэта якасць. Вельмі важна, каб людзі асабіста гарэлі, каб ім асабіста балела за Беларусь. Так, прэзідэнты, прэм'еры, яны могуць там паціскаць руку, выказваць салідарнасць, пісаць твіты, але толькі тыя, хто займаецца кожны дзень гэтай справай, хто перажывае за лёс палітвязняў, яны пачынаюць прасоўваць рэзалюцыі, слуханні, івэнты. І вось Поль Галь, ён адзін з такіх людзей. Яму ён прыехаў у Варшаву і Вільню. Ён сустрэўся з сотнямі беларусаў у выгнанні, з былымі палітвязнямі. Ён прачуў, праслухаў увесь гэты боль, якія беларусы маюць, нясуць з сабой пасля 20-го года. І зараз ён ініцыяваў стварэнне групы сяброў Беларусі ў Люксембургскім парламенце. Вельмі актыўна падтрымлівае нас спікер Люксембургскага парламенту, міністр замежных справаў і прэм'ер Люксембургу. Здаецца, краіна невялікая, здаецца, далёкая, здаецца, сувязяў з Беларусю мала, але ў нас адразу столькі там сяброў і саюзнікаў. Акрамя гэтай рэзалюцыі, пазаўчора Люксембургскі парламент прыняў рэзалюцыю сваю ўласную ў падтрымку Беларусі з заклікам вызваліць палітвязняў, падтрымаць Пола Каліноўскага, прыцягнуць да адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і катаванне беларусаў. І я думаю, што гэта рэзалюцыя там адкрые нам, мы прапануем гэтую такія рэзалюцыі прыняць у іншых парламентах Заходняй Еўропы.
Але што станецца, калі гэта ўсё-такі станецца толькі рэзалюцыя, ці магчыма ўвогуле такое, што, напрыклад, у рады і парламенты яе праігнаруюць?
Вы ведаце, будаваць палітыку, гэта як будаваць дом. Рэзалюцыя, рашэнні парламентаў, гэта як падмурак. Падмурак для пабудовы палітыкі. Гэта можа быць у фармаце нейкіх дэкларацыяў парламентароў. Гэта могуць быць рэзалюцыі, гэта могуць быць слуханні. Пасля гэта на аснове рашэнняў парламентаў урады, міністры, прэм'еры, яны ўжо выдаюць законы. Яны ўжо праводзяць нейкія канкрэтныя там дзеянні, там кампаніі, праекты. Таму рэзалюцыі першы крок, а потым мы ўжо будуем сцены гэтага дому, дах, і тады ўжо гэтая палітыка можна лічыць сфармаваная. Пакуль яшчэ ў многіх краінах мы на ўзроўні падмурку, а ў некаторых краінах мы ўжо пабудавалі сцены. І палітыка досыць устойлівая, трывалая, асабліва нашых суседзяў у Польшчы і Літве.
Ранак, я апошняе пытанне. Вы самі абвяргалі плётку пра тое, што нібыта абмяркоўваецца або мае абмяркоўвацца зняцце санкцый з рэжыму Лукашэнкі. Тым не менш, прапагандысты і самі чыноўнікі ўвесь час спрабуюць накінуць такі наратыў, што Захад ужо менш зацікаўлены ў падтрымцы дэмакратычных сіл, Светлана Ціхановская, што ён стомлены, што шукаюць магчыма нейкія шляхі, наладзіць нейкі дыялог. Ці вы самі адчуваеце, што становіцца, скажам так, складаней лабіраваць інтарэсы беларусаў зараз на міжнароднай арэне?
Складана, становіцца складаней, таму што ўвагі да Беларусі стала нашмат менш. Украіна, вайна Расіі, яна займае ўсю інфармацыйную прастору. 95% часу замежных палітыкаў, міністэрстваў, гэта размовы пра Украіну, як дапамагчы, як паставіць зброю. І Святлана Ціхановская паўсюль падтрымлівае гэта. Кажа, больш падтрымкі ў Украіне, гэта таксама дапамагае Беларусі. Але, калі вы хочаце падтрымаць Украіну інакш, вы можаце падтрымліваць Беларусь, таму што чым слабейшы рэжым Лукашэнкі, чым мацнейшы дэмакратычны рух у Беларусі, тым больш шанцаў і тым хутчэй перамога Украіны прыйдзе. Наша задача скрозь вось гэты інфармацыйны дыскурс прабівацца, тлумачыць сувязь паміж Беларусі і Украінай, паказваць, якім чынам гэта ўзаемазвязана. Часам нават мапу можна прывесці, паказаць, якая вялікая мяжа паміж Беларусі і Украінай. Мы з вамі то гэта ведаем. Але ў свядомасці заходніх палітыкаў гэта дзве асобныя гісторыі. Беларусь, такая выспачка, дзе была рэвалюцыя ў 20-м годзе, і жанчыны выходзілі з кветкамі, і брутальная вайна ва Украіне. І мы спрабуем гэтую карціну, гэтыя дзве падзеі, звязаць у галовах заходніх палітыкаў. Але для гэтага трэба нон-стоп выходзіць у медыі, нон-стоп праводзіць сустрэчы, паказваць узаемазалежнасць гэтых падзеяў. Зараз стала нашмат лепш, чым было год таму назад, але працы яшчэ вельмі шмат.
Дзякую, вялікі Франак. І нагадаю нашым глядачам, што сёння маім госцем буду дарацца Светлана Ціхановская, Франак Пячорка. У праз для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.